Vi taler jo kongehuset under en meget bred vifte, og vi har snakket om, eller det var mig, der fremsatte det spørgsmål, om Daisy, hun ikke bare skal hoppe af, og så lade frededrengen komme til. Og så i det hele taget, om vi har brug for kongehus. Vi har haft to glødende royalister igennem. Meget, meget velformuleret. Den ene overgik næsten den anden, selvom jeg synes, at... Og den går ud til dig, Peter, som var med i sidste time. Jeg vil gerne tage tale timer fra dig, fordi du taler det flotteste dansk, jeg har hørt i 5.000 år. Ikke, at jeg har nogensinde har levet så længe. Vi har Martin med.
Ja.
Hej Martin, og tusind tak både for at lytte og for at gide at deltage. Nu, jeg kan forstå på fanerne, at du ikke lige hørt Åge før.
Ja, det gjorde jeg ikke, men jeg kan så til gengæld forstå, fordi jeg har fået sådan refereret lidt, at det, det indtil nu har gået på, det er sådan for imod kongehus.
Ja, altså jeg synes, vi skal bare diskutere alting, kongehuset angående. Så er man for, er man imod? Jeg befinder mig et eller andet sted midt imellem, tror jeg.
Altså, jeg må indrømme, at jeg har jo skrevet en bog, Magtens Paragrafer, om grundloven og hele det retsgrundlag, der ligger for kongehuset. Og selv har jeg jo altid synes, at det var smart, at der var det, jeg vil kalde en sikkerhedsventil. At kongehuset var en sikkerhedsventil. Men efter jeg har læst om, hvordan det i virkeligheden er, så er jeg blevet lidt rystet over, hvordan det fungerer. Fordi at i 1849, der var grundloven faktisk sådan, at kongen ikke havde foretræde for statsrådet. Det vil sige, at der er jo en paragraf i grundloven, der siger, at alle love og alle vigtige beslutninger, de træffes i statsrådet. Eller rettere sagt, de forhandles. Det vil sige, at man forhandler ikke love i Folketinget. De forhandles i statsrådet. Og i 1849, der havde kongen ikke ret til at være med til at forhandle de love. Det kom så ind i grundloven i 1855. Der ændrede man den sådan, så kongen lige pludselig førte forsædet, som det hedder. Det vil sige, at det var kongen, der bestemte. Og det er faktisk sådan, det er i dag. Og op igennem tiderne, når grundloven har ændret sig, der har været 8 versioner i alt, så har kongen lige så stille og roligt fået mere og mere magt. Og blandt andet et eksempel på det, det er, at da kvinderne får stemmeret i 1915, der ændrer man et enkelt ord i en paragraf. Man ændrer øverste politiske myndighed fra at være konseilpræsident til at blive statsminister. Og det får stor konsekvens, for dengang der hed den paragraf 13. Og den paragraf 13 sagde, at kongen kan fyre og ansætte ministerne. Mm. Og nu blev den øverste politiske ansvarlig lige pludselig en minister, der kunne fyres. Og det gjorde Christian den 10. så. Han fyrede hele Sahle-regeringen. Men desværre for ham, så var der udgået en paragraf i mellemtiden. Den havde været der dengang i 1855. Der kunne kongen udskrive valg. Men, eller der stod der dengang, at hvis det skete, hvis han opløste parlamentet, så skulle der udskrives valg. Men det blev så, den var udgået, da Christian den 10. var konge, og derfor stod han med et kæmpe problem, og der kom det, der hed påskekrisen. Det, der så desværre er sket efterfølgende, det er for at forhindre påskekrise igen, så har man indført, at kongen kan udskrive valg, sådan så næste gang kongen fyrer statsministeren, så kan kongen udskrive valg. Og ydermere, så har man hvad det hedder, hvad pokker var den? Jo, så skrev man om i den paragraf 13 til, den blev så paragraf 14, og så skrev man, at kongen kan fyre og ansætte statsministeren og de øvrige minister. Og det er det, der står der i dag. Så hele grundloven er faktisk lavet sådan, at det er kongen, der bestemmer det hele. Og så er der nogen, der siger, jamen sådan er det ikke i virkeligheden. Men det er jo noget sludder, fordi sådan har det jo været op igennem historien. Og sådan, og det er jo grunden til, at man ændrede grundloven, som man gjorde, til at kongen kunne udskrive valg. Det var jo netop for, at kongen ikke fik problemer, når kongen gjorde det.
Jo, men kunne du, altså Martin, kan du forestille dig på nogen måde, at det vil ske igen nogensinde?
Ja, det har sket. Fordi det er sådan, i grundloven står der, at statsministeren har pligt til at sørge for, at der bliver udskrevet valg hver 14. eller hver 4. år. Men hvis statsministeren, hvis der bliver udskrevet valg oftere end det, så er det faktisk ikke statsministeren, for det står der ikke i grundloven. Der står tværtimod, at hvis kongen fyrer statsministeren, så skal han udskrive valg. Og det du oplever som borger, når det sker, det er bare, at kongen går på talerstolen, eller statsministeren går på talerstolen og udskriver valg. Du får da ikke at vide, at han er blevet fyret.
Men er det sket i min livs... Er det, hvornår er det sidst sket?
Ja, der har der før været valg i utide.
Hvor det... Jamen, er det ikke bare sådan en... altså, er det ikke bare sådan et skue? Netop sådan en Potemkin-kulisse, hvor man så... Kære dronningen, vil du skrive under her, og så gør dronningen eller kongen det?
Nej, det er sørme ikke skue. Det kan jeg godt sige dig. Det er ramme alvor. Og hvis du vil vide, hvornår er den aller sidste gang, at kongemagten blev brugt, så var det, da dronning Margrethe i sin nytårstale talte glødende for EU. Fordi der var der en retssag i gang samtidig med nogle borgere, der havde stævnet omkring afgivelse af suverænitet til EU. Og der findes en paragraf 19 og en paragraf 20, der fortæller nøjagtigt, hvilke nogle regler, der gælder for afgivelse af magt. Og forskellen på de to paragrafer, det er, at paragraf 19, der er det kongen, der afgiver magt. Og når kongen afgiver magt, skal der ikke være 3/5 flertal i Folketinget for det. Men hvis det er Folketinget, der afgiver magt, så skal der være det. Okay. Og det er forskellen på de to paragrafer. Okay. Og når dronning Margrethe går op i sin grundlovstale og taler glødende for EU, så fortæller hun dommerne, at de skal dømme efter paragraf 19.
Okay. Men det er også det er en del år siden, hun har talt glødende for EU, er det ikke det?
Nej, det var der her. Det er skiftet her ved nytår.
Okay.
Så der, og det var jo netop for, at dommerne skulle dømme, sådan som hun ville have, de skulle. Det var for at fortælle dem, at det var paragraf 19, der kaldte.
Men når du siger sådan, som hun ville have, de skulle, er det så ikke også lidt ligesom den til hver en tid siddende regering vil have, hun skal?
Altså, der er en ting, man skal forstå. Det er, at regeringen... Den vil altid repræsentere et flertal i Folketinget, for ellers bliver den ikke regering.
Og dermed i befolkningen, må man tro?
Nej.
Okay.
Der er en ting, du skal være klar over, det er, at vores parlamentariske system er skilt på den måde, at vi stemmer på nogle personer, der aldrig opnår magt. De kan sidde og forhandle lovforslagene i statsrådet sammen med dronningen, men paragraf 12 siger jo, at dronningen er øverste myndighed og udøver sin magt igennem ministerne. Det vil sige, at ministerne har pligt til at gøre, som dronningen siger.
Jamen, det kommer sgu bag på mig, det her, Martin. Altså, vil det sige...
det kommer bag på mange mennesker. Det er mærkeligt, fordi det står tydeligt foran os. Vi kan bare læse grundloven.
Er det problematisk, synes du, for det, som vi kalder demokratiet?
Ja, fordi så er der jo reelt set ikke noget demokrati, når det er dronningen, der bestemmer det hele. Demokrati, det var jo det, der var dengang i 1848, dengang, hvor kongen ikke havde lov til at sidde og forhandle lovforslagene i statsrådet. Der blev kongen kun inviteret. Der sker jo det i Danmarks historien, at vi får vores grundlov på grund af den franske revolution, og der er jo nogen, der kommer af med hovedet dernede. Og det ryster kongerigerne op nordpå, hele vejen op igennem Europa jo.
Ja.
Og det er derfor, vi får vores grundlov. Det er fordi, der er cirka 10-15.000 demonstranter inde foran Christiansborg, som fortæller kongen, at nu vil de altså have...
Det var også det, der lidt sat ideen om velfærdssamfundet i gang. Altså velfærdssamfundet og de ordninger, vi i hvert fald har haft her i Danmark, det handlede lige så meget om at forhindre revolutioner og optøjer, som om, hvad hedder sådan noget, menneskehensyn, ikke?
Jo, men man skal være klar over, at vi har ikke demokrati. Vi har det, der hedder et repræsentativt demokrati. Det vil sige, det er faktisk bare noget, der kan vises frem, som om det er det. Det er det, ordet betyder. Det betyder noget, der ligner et demokrati. Det betyder ikke noget, der er det.
Nej, men du har ret.
Ja.
Er det et problem, synes du?
Ja, det synes jeg, der er i allerhøjeste grad et problem, når alle folk går og tror, at de har indflydelse. Vi kan stemme på pjerret, faktisk, og det er jo ligegyldigt. Altså, det er jo ligegyldigt, hvem der kommer i Folketinget, fordi de får ingen indflydelse. De får kun lov til at sidde og snakke, og det er jo derfor, ministerne tit bare snakker. Det er jo faktisk deres opgave. Deres opgave er jo bare at formidle det, dronningen har bedt dem om. Så hvis de går i Folketinget på, at de vil godt lave en færre løsning, for eksempel, ikke? Så når de bliver valgt, så har de jo bare absolut ingen mulighed for at lave den løsning, som de selv vil. De har den mulighed, at de kan lave den løsning, som dronningen vil.
Jo, men Martin, kan du pege på noget, som hun har, altså som dronningen har sagt i de sidste 5 år, som så også er blevet gennemtrumfet på trods af nogle andres ønsker eller vilje? Fordi mit indtryk var, at der fandtes nogle paragrafer og ting og sager, men det hele det var bare et stort skuespil.
Eller hvad? Jamen, jeg kan da pege på mange ting. Anders Fogh Rasmussen, han skrev en bog,
Minimalstaten,
ja. Han ville gøre alt det offentlige meget mindre, så det blev meget mere rationelt, så vi fik meget mere driftigt erhvervsliv, så vi kunne få en opblomstring i økonomien. Hvad gjorde han, da han kom til?
Han gjorde det.
Han gjorde det nemlig ikke. Det offentlige ansatte steg fra omkring 600.000 til 850.000. Det vil sige, der blev næsten fordobling. Ja, det er selvfølgelig lidt groft, ikke? Men der blev ret kraftig ansættelse af det offentlige ansatte. Og det betød jo, at lønudgiften til det offentlige blev så stor, at der skulle mange skatter og afgifter. Så Anders Fogh har jo været med til at indføre næsten 200 ekstra skatter og afgifter for at finansiere
det. Jo, men hans regering startede også ud med at fyre. Og man var sådan, ja, men nu skulle det være slut med ekspertvælget. Så fyrede man alle de såkaldte eksperter, der havde været embedsmænd og ansat sine egne, men bare dobbelt så mange osv., ikke? Ja. Men man kan da sige, at lige siden Nyrup-regeringen, så har minimalstaten været godt undervejs. Kan man ikke sige det?
Nej. Okay. Det er næsten det samme, der er sket, hver gang man har ændret grundloven. Man gav kvinderne stemmeret i 1915, men samtidig fik kongen mulighed for at fyre statsministerne. Det var der bare ingen, der lagde mærke til. På samme måde...
Men det er jo aldrig sket, skal vi lige huske. Er det?
Ja. Jo, det er der sket. Det er da rent historisk, det kan du gå ind og slå op. Kongen har fyret statsministeren, og kongen fyrede statsministeren, da han fik mulighed for det, efter at man ændrede grundloven i 1915.
Hvornår gjorde han det?
Det gjorde han i 1920.
Okay, men så siden... Altså, det var den påskekrise, var det ikke det?
Ja, ja.
Men siden dengang...
Altså, ja, så lavede man jo... Det gav jo ballade, så måtte man lave grundloven om, sådan, så næste gang, at kongen fyrede statsministeren, så ville befolkningen ikke opdage det. Så derfor blev man nødt til at lave en lov, der gjorde, at kongen selv kunne udskrive valg. Så kongen ikke stod i den situation, at han skulle lave en ny regering, som folk ikke havde stemt på.
Jo, Martin, jeg skal bare lige forstå. Nu må du hjælpe mig. Altså, vil det sige, at på en eller anden måde, det som du siger, det er, at vores joviale... sødt smilende dronning, sidder som sådan en slags Tony Soprano i et stort net, og rent faktisk er dukkefører for hele regeringen til hver tid.
Det er sådan, det er, ja.
Hold da op.
Det er ret grotesk, men det er derfor, jeg har skrevet en bog om det, den der magtens paragrafer, som er udkommet på, forløbig er den bare udkommet som webbog på et forlag, der hedder webbøger.dk, men den kommer som rigtig bog senere på året.
Mm. Jeg synes bare, det kommer sgu bag på mig, fordi at... Ja, altså, det er jo mit indtryk, ligesom... Og man kan jo også... Det afspejler sig vel også i de meningsmålinger, som siger, at 82% af danskerne er støtter op bag om kongehuset. Altså...
Jeg tror ikke, de ved, hvad de snakker om. Jeg tror, vi har, som jeg sagde til dig indledningsvis, jeg har selv i starten gået og troet, at kongen bare var en sikkerhedsventil, som kunne nægte at skrive under, og så på den måde kunne redde befolkningen fra en syg regering. Men virkeligheden er jo, at det er kongen selv, der bestemmer, hvad der skal stemmes om i Folketinget. Så allerede inden et forslag kommer ned til Folketinget, så har man behandlet det ved statsrådet. Der har faktisk været flere ændringer i de paragrafer, der bestemmer det. Der har været på et tidspunkt i grundlovens historie, hvor folketingsmedlemmer ikke selv kunne fremsætte lovforslag. Det skulle gå via regeringen. Og det er jo i princippet også det, det gør i dag, fordi at alle dem, der stiller lovforslag i Folketinget, der sidder statsrådet jo og behandler de indkommende forslag. Men i stedet for måske, som man gjorde i en periode, at ændre på dem, sådan så de var sådan, som man ville have dem, så sidder man bare og aftaler, hvordan man skal stemme om dem.
Ja, der er en, der hedder Troels, der har skrevet, så er der logik i, at rød blok nu fører blå politik. Ja. Fordi Margrethe jo har blåt blod i årene. Hurra for det danske kongerige.
Ja, man kan sige, at lige meget hvem du stemmer på, så fører de altid Margrethes politik, ja, så længe hun er dronning, ja. De har ikke indflydelse til at føre deres egen politik, og det er derfor, at politikerne er utroværdige. Og det er derfor, vi skal have ikke bare nogle andre politikere, men en helt anden grundlov.
Jeg synes, det er sejt at tænke på, at som en anden sådan James Bond, at hun er så aktiv. Fordi at samtidig så er der jo også de her statsmiddage og månedlange ture med kongeskibet og højt belagt smørbrød og foie gras, som vi har hørt. Og så samtidig så er hun også en slags en grov eminence inde bag alt det hele.
Ja. Du lægger jo også mærke til, at Folketinget åbner, der kommer hun jo ind og sidder ligesom og overværer det hele. Og det, selve Folketingets åbning, der fik man jo indført i paragraferne, at der skulle være en overlevering, eller hvad man skal sige, altså en sådan, som man gjorde berede for, hvordan man havde tænkt sig at gribe det næste år an. Og det var jo netop for, at kongen ligesom kunne få en orientering om, hvilke nogle sager der var. Ikke fordi, at kongen ikke har dem ved statsrådet, for det har kongen dem, men bare for at høre politikernes mening om de forskellige sager. Det giver hende jo også en bedre mulighed for selv at tage sine egne beslutninger, fordi det er jo i sidste ende hende, der tager beslutningerne.
Det er sandt. Men gør det samme så gældende i de andre europæiske kongeriger?
Det ved jeg så ikke, fordi jeg har kun studeret den danske grundlov. Jeg har læst alle de der 8 grundlov, og jeg har siddet og fundet ud af alle de paragrafer, der ændrer sig. Og i min bog, der gennemgår jeg alle paragraferne og skriver, hvad de paragrafændringer så får af konsekvenser. Og samtidig så skriver jeg hele historien bag ved, hvad der er sket i historien, som gjorde, at man skulle ændre nogle paragrafer. Blandt andet forsøgte man jo at ændre grundloven i 1939 på grund af Hitler. Der forsøgte man at gøre sådan, at ingen politiske partier kunne opløses, uden at man kunne få sin sag for højesteret. Men det blev jo så ikke gennemført, for der manglede nogle folk, der stemte. Der skulle være 45% af befolkningen, der stemte for, at det kunne blive gyldigt. Og det var der lige nøjagtigt ikke, desværre.
Der er en der også... Kim fra Struer, han spørger, hvordan det kan være, at du er den første, der har opdaget de her ting.
Ja, det kan også undre mig jo. Men det kan jo være, det er fordi, at jeg har siddet i byrådet i Brøndby og har opdaget en masse rigtig grimme ting inden for det offentlige, som jeg forsøgte at stoppe. Og da jeg så forsøger at stoppe det, så bliver jeg selv jagtet helt massivt af systemet. Og
Brøndby havde jo også sin egen, det skal vi lige huske, Brøndby havde jo også sin egen nærmest livstidsansatte lokal royalistiske konge, bykonge. Nå. Er det ikke rigtigt?
Ja, Kjell Rasmussen, ja. Ja, det var ham, der startede jagten på mig. Og hvad det hedder. Og den jagt, der undrede mig så, at man lige pludselig kan afsige en kendelse i en af mine sager om, at menneskerettighederne ikke galte i min sag, fordi de først var underskrevet, efter min sag var startet. Mm. Det var jo en underlig kendelse, fordi det svarer til, at vi afskaffer dødsstraffen, men så likviderer vi folk alligevel i stor stil, fordi sagerne startede, før vi havde afskaffet dødsstraffen, ikke?
Det gør vi også, men det er med dårlige færdigretter og sådan nogle ting. Martin, jeg skal lige høre, hvis det nu er alt det her, er kongehuset så interesseret i, at sådan en bog som din, den kommer ud?
Det tror jeg ikke, du skal regne med. Så jeg betaler selv for, at den bliver udgivet. Så sådan er det jo desværre.
Er du ikke bange for, at de får PET til at likvidere dig eller sådan noget?
Jeg er næsten sikker på, at mit hjem bliver renset, når jeg ikke er hjemme. Jo, fordi den dag, hvor jeg havde indbrud, der sad låsen i min dør, den sad løs. Så hvad det hedder, den måtte jeg jo så selv skrue på, men siden så har det været sådan, at jeg kan se, at der bliver flyttet nogle ting en gang imellem.
Okay, så... det er jo bekymrende. Men altså, din bog, vil du lige gentage titlen igen?
Ja, den hedder Magtens Paragrafer.
Magtens Paragrafer, og det du prøver på at sige til os, som vi ligesom skal vågne op, det er ikke så hyggeligt. Det er ikke bare noget med at stå og vinke og klippe silkesnor over og modtage udenlandske statsledere. Der foregår noget dum.
Nej, jeg siger, at det, der foregår i det danske rige her, det er det, der står i grundloven nøjagtigt ord for ord. Og det er ikke sådan, at når der står kongen, så skal der stå regering. For det gennemgår jeg også i min bog. Man kan jo ikke skrive, at regeringen er myndig, når den er 18 år, som der står i en af paragraferne. Eller i en af paragraferne vil der så stå, at regeringen kan lave lovforslag udenom Folketinget. Man skal bare huske at orientere Folketinget bagefter. Sådan fungerer verden jo ikke.
Det er sandt. Jeg er bare sådan, Martin, jeg må jo nok sige, at jeg er på de mange sider, som er sådan her. Jeg tror, altså, jeg er helt sikker på, altså, jeg siger på ingen måde, at du lyver, og jeg tror også, at det beholder sig sådan, men jeg er bare mere den holdning, hvad skal man sige, at det er sådan nogle gummiparagrafer og gummirettigheder. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at dem bliver brugt, og jeg er med på, at det blev brugt under påskekrisen i 1920, ja. Men det er jo eddermame også meget lang tid siden.
Men så må du fortælle mig, hvis det så blev brugt, som vi er enige om, det gjorde, hvorfor laver man så grundloven om, så kongemagten bliver endnu stærkere? En af de ændringer, der også kom i 1953, det var, at hvis kongen fyrede en dommer, så kunne han blive frataget sin pension. Det havde man ikke kunnet før. Så det vil sige,
Hvornår har kongen fyret en dommer siden, altså inden for de sidste 50 år?
Ja, men det er jo igen det samme svar, som jeg kan give dig sidst. Det er jo, at grundloven er lavet så smart, at det får du jo ikke at vide. Der er jo ikke nogen, der står offentligt og siger, at nu har kongen fyret den og den. Så bliver der jo ballade, det ved du jo godt.
Jo.
Ja.
Jeg synes, det er vildt fedt, fordi at alle gode lande, de skal have deres egne 9-11, hvis du forstår. Og jeg anklager dig ikke for at være konspirationsteoretiker. Jeg siger bare, at det er helt vildt spændende det her. Det burde fylde noget mere. Altså, vi har jo sådan et idyllisk kongehus. Det er jo nærmest i de flestes øjne er det jo sådan et pandekagehus, ikke?
Altså, ja, det er så og så har de jo ikke læst grundloven, dem der siger det.
Hvem har læst grundloven, seriøst?
Jamen, det har jeg også.
Jeg har personligt.
Nu har jeg jo læst dem alle 8, og jeg har set, hvordan den har ændret sig op igennem historien. Og jeg kan se, at der er en grund til, at man for eksempel giver kongen magt til at udskrive valg. Det var jo fordi, at kongen fik problemer, da han ikke kunne gøre det. Ja? Altså, man har jo ændret paragraferne for at gøre det nemmere for den, der har magten.
Jo, men en grundlov, altså, som er smidig, og en grundlov, der skal overleve, den skal vel også ændre sig, ligesom vi alle sammen skal for at leve.
Jo, men nogen siger som forsvar, at det er en gammel grundlov, den er helt fra 48 alt muligt, eller 49. Men det passer jo ikke, for den blev jo allersidst revideret i 1953, og der lavede man også om på ordlyden i ret mange steder faktisk. Og det gjorde man jo netop for at modernisere den, så grundloven er så moderne, som den nu kan blive i 1953.
Det er sidste gang, den sådan rigtig er revideret.
Det er sidste gang, den er rigtig revideret, det er 53.
Jo, men handlede det ikke også om, at man et eller andet sted i staten, der har jo altid været sådan med kongehuset, og så har det været politikerne, Christiansborg, og så har der ligesom været, der er sådan en magtelite, som også er interesseret i at bevare sin egen magt. Så selvfølgelig har kongehuset været, den har jo så kigget bekymret dernede i 50'erne og set, hov, nu begynder det at glide lidt ud. Hippietiden er lige rundt hjørnet, og senere kommer punkbevægelsen, og folk bliver mere og mere ligeglade. Eller hvad skal man sige, de bliver mere og mere sådan, kongehuset, hvad skal vi med det? Og folk i kirken, hvad skal vi med den?
I 53, der blev næsten halvdelen af grundloven lavet om. For i 53, der gik vi fra at have et landsting og en rigsdag til kun at have et folketing. Det vil sige, at vi moderniserede også hele det politiske system, så det blev mere enkelt. Der var mange ting. Altså det, som folk heller ikke er klar over, det er, at det var næsten halvdelen af grundloven, der blev lavet om i 1953.
Okay. Nej, det vidste jeg heller ikke. Ved du, hvem David Icke han er? Eller jeg ved ikke, hvordan man udtaler hans navn.
Nej.
Jamen, han er en englænder, som... Og det er igen, det er ikke for at skyde dig i, i fællesskab med ham, men han er jo god. Han går jo så vidt som til at for eksempel sige, at dronning Elizabeth er det, han kalder en shapeshifter. Når man ser hende live, så er hun et menneske til sidenlædende, men hun er også en slags reptil, som... men han har sådan en teori om, at vi bliver styret af, udenjordisk.
Jeg forholder mig jo kun til grundloven og til grundlovens paragrafer og til de ændringer, der har været. Jeg forholder mig ikke til de personer, der igennem tiderne har haft ansvaret for det.
Martin, jeg skal lige høre, hvad er det egentlig, det her med kongehuset, er det et større problem for grundloven end, og det synes jeg måske, end at så sindssygt mange danskere ikke engang kender den? Altså, hvad er det største problem? Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg synes jo, problemerne hænger jo sammen. Altså, fordi at jeg tror, at hvis folk kendte grundloven og var klar over, at den rent faktisk gælder sådan, som den er skrevet, så tror jeg, at det vil hurtigt blive ændret. Fordi så tror jeg, at der vil komme et pres på dronningen om at afsige sin magt. Fordi det skal man nemlig også være klar over. Paragraf 88, det er den, der fortæller om, hvordan man skal ændre grundloven, hvis den skal ændres. Den gør jo det meget svært at ændre grundloven. Så hvis for eksempel en regering bliver sur på dronningen og siger, at nu vil vi altså have fjernet kongemagten, så gælder den grundlov, de eventuelt sender ud til folkeafstemning ingen gang, selvom folket stemmer ja til den. Fordi den skal først godkendes af den næste regering. Og i mellemtiden, så kan man jo starte rigsretssag på de minister, som ikke kunne finde ud af at overholde den grundlov, der galt på det tidspunkt.
Jo.
Fordi der blev nemlig også indført, sådan, så kongen selv kunne starte rigsret uden om Folketinget. I en periode var det faktisk sådan, at det kunne kongen ingen gang.
Ja. Jeg må finde noget. Jeg tager den, fordi at jeg er helt vildt doven, og jeg er ikke særlig intelligent egentlig. Så jeg tager bare sådan den billige og prøver på Wikipedia-grundloven i morgen. Sæt mig det ind i det. Det er da for uroligt, hvis det, du siger, er sandt. På den anden side, så synes jeg også, at det er spændende. Fordi jeg er egentlig... En af grundene til, at jeg synes, at kongehus er, at jeg ikke er, måske er sindssygt meget for det, det er mest, at jeg bare synes, det er kedeligt og ligegyldigt, og man kunne hyre et reklamebureau til at gøre det meget bedre. Alle dem, der altid siger... de er uvurderlige for vores økonomi og så videre. Det kunne jeg godt tænke mig egentlig at få... Fordi hvad er det, de gør? Jeg kan ikke huske en eneste ting, de nogensinde har gjort. Heller ikke noget af det, du siger. Jeg kan ikke huske... Altså, medmindre vi går tilbage til påskekrisen der i 1920. Jeg kan ikke huske, de har interveneret på nogen måde. Jeg kan huske nogle ualmindelige, tunge og kedelige nytårstaler. Så er der noget viften med håndledet fra balkoner i forbindelse med bryllupper og sådan noget. Og så ved jeg, altså så ved jeg jo, at de ualmindelige velformulerede mænd, Peter og Ove, i sidste time kunne sige nogle ting, men det var heller ikke nogen, der rigtig overbeviste mig om deres værdi. Altså.
Men du skal huske på, at i 1953, da man ændrede grundloven der, der gjorde man jo netop kongemagten så smart, at den var mindre synlig. Det var jo netop, fordi påskekrisen havde gjort den for synlig. Det var jo derfor, man ændrede på de paragrafer. Man forsøgte faktisk allerede at give kongen mulighed for at udskrive valg i 1939 der. Mm. Men det var jo så det, der ikke gik, fordi at der lykkedes det ikke at få grundloven stemt igennem.
Jeg skal bare lige forstå, Martin. Det du, altså, tror du, er det dit indtryk, at dronningen rent faktisk bruger den her grundlovssikrede magt? Eller?
Det kan du tro, hun gør. Det gør hun hele tiden. Det er hende, der sidder og styrer stramt og bestemmer. Hvorfor tror du, man indførte den nye offentlighedslov, hvor alle partierne, som oven i købet, nogle af dem havde været imod, men som nu sidder i regeringen og bliver nødt til at gøre, som dronningen siger. Hvorfor tror du, de stemte for den? De havde jo været imod den kort tid, inden da den var blevet fremlagt af den blå regering, ikke?
Men når man det er stort det her, synes jeg, fordi jeg var jo også en ud af i hvert fald sådan noget 80-90.000 danskere, der skrev under imod den.
Ja.
Så det du men egentlig den, siger, det er, hold da op, det, nu bliver det spændende, synes jeg.
Ja, men det er dronningen, der bestemmer alt her i landet.
Hvad skulle hvorfor skulle hun være imod offentlighedsloven? Fordi, eller for den, må man hellere sige.
Fordi ligesom den dom, der blev afsagt over mig om, at menneskerettighederne ikke galt, fordi de var underskrevet efter min sag startede, så er der andre ting, som foregår inden for det system, som ikke tåler offentlighedens lys. Derfor.
Der er en lytter, der har skrevet, jeg tror ikke, Margrethe har bestemt, at man ikke må ryge. Hende, som ryger 50 Karelia om dagen.
Nej, men nu er det sådan, at Danmark, som du selv også var inde på lidt, indgår en masse internationale samarbejder og skal stille sig god over for alle mulige andre lande. Det er jo også derfor, vi bruger så mange penge på udlandsbistand. Det er jo også for at dække over noget af alt det skrammel, vi har gået og lavet. Fordi der er jo nogle domstole i udlandet, der kunne dømme os rigtig grimt, og så for at betale til nogle af de lande der, så laver vi sådan noget udlandsbistand. Men vi har jo også et godt samarbejde med blandt andet USA, hvor man har en meget streng rygelov. Og jeg kunne forestille mig, at man i en periode har gjort alt, hvad man kunne for at være godt til bens med USA. Vi gik jo også i krig for at
vaske. Ja, men det har vi altid. Altså, vi har jo altid været, hvad hedder sådan noget, skødehunden til USA. Martin?
Ja?
Kongehuset, skal det blive, eller skal det?
Jamen, som jeg startede med, selve ideen om en sikkerhedsventilsfunktion i grundloven med en uvildig, der ikke er politisk, der skal underskrive lovene efter, at de politiske har forhandlet dem, det synes jeg er en god idé. Så i min bog, der foreslår jeg, at man bevarer et kongehus, men at man genindfører nogle af de gamle ting, man havde i gamle dage, hvor Folketinget kunne stemme om en ny konge, når den anden var død. Det skulle altså være en person, som ikke skulle være politisk aktiv, og ikke havde været politisk aktiv, og ikke havde politiske kontakter, og var uvildig, og som ikke kunne fyres med mindre vedkommende, ikke overholdt det reelle grundlag, der skulle være for vedkommende. Men vedkommende skulle ikke have en politisk magt. Faktisk skulle det opdeles lidt ligesom i 1848, hvor kongen kun havde militær magt. Fordi at vi siger jo, at vi har en tredeling af grundloven, og i paragraf 3 i grundloven, der står der jo, at kongen er med til at lave lovene, og kongen er med til at udøve lovene. Derfor er der ikke en tredeling af lovene.
Eller ja, men der står jo også, som du selv siger, så står der med til. Der står jo ikke.
Ja, men det er fordi, det fungerer jo, som jeg sagde til dig, at kongen ved statsrådet bestemmer. Mm. Og derfor så er han jo også med til. Det er jo et samarbejde. Kongen bestemmer, og Folketinget stemmer, som kongen har bestemt.
Jo, jeg må ærligt indrømme, jeg kan ikke se Margrethe, der, du ved, så sidder hun og laver sine gobeliner, og hvad ved jeg, og så samtidig, så når hun så har været på tv, så går hun hjem og tager sådan en ninja-dragt på og laver, du ved.
Jamen, det tror jeg da heller ikke, hun gør. For hende er det jo blevet hverdag, at hun bestemmer det hele, og så længe folket ikke synes, at der er noget forkert i det, så kan hun jo blive ved med det.
Så hun er sådan, altså, hvis det her, du siger, er sandt, og det har jeg jo ikke nogen grund til indtil videre at tvivle på, så er hun jo virkelig, virkelig dygtig. Hun er jo dygtigere end nogen politikere nogensinde, fordi politikere på et eller andet tidspunkt, hvis man lader dem være længe nok, så skal de nok fejle så kraftigt eller blive afsløret i dit og dat. Men hun har jo holdt skansen i mange år.
Jamen, det er jo fordi, der står i grundloven, at det er ministerne, der har ansvar. Det er ikke kongen, så det vil sige, at der er ikke nogen, der kan anklage hende for, hvad hun laver. Man kan sige, at hun er faktisk så fin, at politik, det har hun forhold til.
Ja, det er jo meget. Det er faktisk godt sagt.
Ja.
Martin, alt det her, der tror jeg nok, vi bliver nødt til at tage et stykke musik, fordi ellers så får jeg bravende, hvad hedder sådan noget, paranoia og grundangst.
Ja, men det skal du ikke. Du skal bare læse grundloven, ellers kan du læse min bog, Magtens Paragrafer, der kommer på. Den er udkommet på webbøger, men den kommer senere på året som rigtig bog.
Ingrid fra Aalborg, hun har spurgt, om der er skrevet om din bog i aviserne, for eksempel.
Der er ikke skrevet om min bog i aviserne. Jeg tror, at man skal forvente, at en sådan bog, som jeg har lavet her, den møder meget modstand. Men det er en bog, der dokumenterer, fordi det er jo paragraf sat op mod paragraf, så det er jo ikke noget, hvor jeg selv har opfundet noget. Man kan altid gå ind og finde ud af, at det er rigtigt, det er de rigtige paragrafer, jeg har.
Der er kommet en sms til dig, Martin, hvor vedkommende, ja. Det er Bros, han skriver, jeg sidder med grundloven, og jeg kan ikke se andet, end at manden ved, hvad han taler om. Så ja. Det er jo da en cadeau.
Ja. Men jeg har også læst alle 8, der har været 8. Så jeg ved nøjagtigt, hvad der står i...
Jeg har respekt for det, og i øvrigt synes jeg jo selvfølgelig, uanset om vi taler kongehus eller ej, så er det en nations borgers forbandet pligt at vide, hvad deres egen grundlov handler om. Og der taler jeg også til mig selv, helt sikkert. Fordi for at være helt ærlig, så har jeg ingen anelse. Og jeg er sgu også for doven, altså.
Men ved du hvad, min bog, den er også lavet sådan lidt pædagogisk, for jeg har både sat en masse dejlige billeder ind af Danmarks historien. Jeg har været rundt og fotograferet alle de steder, som er en del af Danmarks historien. Og den er både med paragrafer sat op mod hinanden, men den er også en masse god historie.
Mm.
Så da jeg gik i gang med bogen, der troede jeg da kun, at grundloven var lavet 4 gange. Altså foruden den i 1849, så var den lavet i 1866 og i 1915 og i 1920 og 1953. Men det viste sig, at man forsøgte at lave den der i 1939 ved krigen, hvor det ikke gik igennem. Og så viste det sig, at der havde været 2 meget enevældige grundlov, hvor alle borgerparagraffer var forsvundet i 1855 og i 1863. Og der er meget spændende historie omkring dem.
Det må du nok sige. Altså, måske skal det være et emne nat, grundloven. Så har jeg også en undskyldning for at prøve at sætte mig ind i den selv. Men jeg synes, at hvis man er demokrat, og man lever i verden, så skal man også kende sit samfunds...
Ja, spillereglerne.
Martin, hvis man vil læse din bog eller finde den på nettet, så hedder du...
Jeg hedder Martin Tidsvilde, og bogen den...
Tidsvilde, ligesom stedet i Nordsjælland?
Ligesom stedet, bare med D-I-T-I-D-S-V-I-L-D. Ah, okay.
Det er også irriterende, at hedder noget med tis.
Ja.
Bogen hedder Magtens Paragrafer, og man kan søge på den på Google.
På webbøger.dk.
Okay, webbøger.dk. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig.
Ja,
det var det. For lige at blive vækket her midt om natten, måske.
Ja, jeg håber, det var en eye-catcher.
Det var en ear-catcher. Og så, ja, okay. Også godt, synes jeg, at vi på en eller anden måde har vores eget lille 9-11 herhjemme.
Ja.
Eller du ved, der skal være noget at konspirere om, og noget. Nu kan jeg se på de her sms'er, at det, bølgerne går højt.
Ja, men det er jo også et stort emne, og det har jo fyldt meget i hele Danmarks historie. Der er folk, der er døde af det her.
Men igen, for år tilbage, ikke?
Ja, det er både noget, der udløste krig og borgerkrig, og der har været... Jeg mistænker, at der har været 2 mord i hvert fald i historien omkring det.
Det lyder som om, at bog nummer 2 er undervejs.
Nej, det kommer... Jeg skriver lidt om det i bogen. Fordi der er simpelthen... Der sker nogle ting omkring nogle af ændringerne, som gør, at det virker ulogisk, medmindre at der var en grund til, at den person døde.
Okay. Men jeg ser frem til, og jeg tænker Mads Mikkelsen i rollen, når den bliver formelt. Tusind tak, Martin.
Ja,
og nu skal vi simpelthen have et stykke musik. Og det er ikke kun fordi, at jeg skal ud og ryge. Men det er det egentlig. Og så, det synes jeg, der var spændende. Klokken næsten 2 om natten lige at få sådan en der. Og jeg svæver, at jeg vil sætte mig ind i grundloven, fordi at... jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal... Det er spændende at tænke på, dronning Margrethe, som en... en magtfaktor. Det har jeg aldrig nogensinde gjort før. Jeg har bare tænkt på sådan et kedeligt pelsklædt type, der siger høflige ting. Nu bliver det spændende.
Gud bevarer Danmark.